เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อที่เรียกว่าปัสกามาใกล้แล้วพวกมหาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์จะฆ่าพระองค์ก็ต้องแสวงหาช่องเพราะเขากลัวราษฎรฝ่ายซาตานเข้าดลใจยูดาสที่เรียกว่าอิสคาริโอตที่นับเข้าในพวกสาวก12คนยูดาสได้ไปปรึกษากับพวกมหาปุโรหิตและพวกนายทหารรักษาพระวิหารว่าจะชี้พระองค์ด้วยวิธีใดให้เขาจับคนเหล่านั้นดีใจและสัญญากับยูดาสว่าจะให้เงินยูดาสจึงยอมตกลงและคอยหาช่องที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขาเมื่อว่างคนพอถึงวันกินขนมปังไร้เชื้อเมื่อเขาต้องฆ่าลูกแกะสำหรับปัสกาพระองค์จึงทรงใช้เปโตรและยอนสั่งเขาว่าจงไปจัดเตรียมปัสกาให้เราทั้งหลายกินเขาทูลถามพระองค์ว่าจะให้ข้าพระองค์จัดเตรียมที่ไหนพระองค์ตรัสตอบเขาว่าดูเถิดเมื่อท่านจะเข้าไปในกรุงจะมีชายคนหนึ่งทูลหม้อน้ำมาพบท่านเขาจะเข้าไปในเรือนไหนจงตามเข้าไปในเรือนนั้นจงพูดกับเจ้าของเรือนว่าพระอาจารย์ให้ถามท่านว่าห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเรานั้นอยู่ที่ไหนเจ้าของเรือนนั้นจะชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้วที่นั่นแหละจงจัดเตรียมไว้เถิดเขาทั้งสองจึงไปและพบเหมือนคำที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขาแล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อมเมื่อถึงเวลาพระองค์ทรงเอนพระกายเสวยพร้อมกับอัครทูตพระองค์ตรัสกับเขาว่าเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกินปัสกานี้กับพวกท่านก่อนเราต้องทนทุกข์ทรมานด้วยเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่กินปัสกานี้อีกจนกว่าจะสำเร็จความหมายของปัสกานั้นในแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์ทรงหยิบถ้วยโมทนาพระคุณแล้วตรัสว่าจงรับถ้วยนี้แบ่งกันดื่มเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำผลแห่งเถาองุ่นต่อไปอีกจนกว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมาพระองค์ทรงหยิบขนมปังโมทนาพระคุณแล้วหักส่งให้แก่เขาทั้งหลายตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งได้ให้สำหรับท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราเมื่อรับประทานแล้วจึงทรงหยิบถ้วยกระทำเหมือนกันตรัสว่าถ้วยนี้ซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลายเป็นคำสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราฝ่ายพระองค์เสด็จออกไปยังภูเขามะกอกเทศตามเคยและเหล่าสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปเมื่อมาถึงที่นั่นแล้วพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงอธิษฐานเพื่อมิให้เข้าในการทดลองแล้วพระองค์ดำเนินไปจากเขาไกลประมาณขว้างหินตกและทรงคุกเข่าลงอธิษฐานว่าพระบิดาเจ้าค่ะถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ช่วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏแก่พระองค์ช่วยชูกำลังพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนักพระองค์ยิ่งปรงพระทัยอธิษฐานพระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่เมื่อทรงอธิษฐานเสร็จและลุกขึ้นแล้วพระองค์เสด็จมาถึงเหล่าสาวกพบเขานอนหลับอยู่ด้วยกำลังทุกโศกพระองค์จึงตรัสกับเขาว่านอนหลับทำไมจงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลองพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำนี่แน่มีคนเป็นอันมากและผู้ที่ชื่อว่ายูดาสเป็นคนหนึ่งในสาวก12คนนั้นนำหน้าเข้ามายูดาสเข้ามาใกล้พระเยซูเพื่อจุบพระองค์แต่พระเยซูตรัสถามเขาว่ายูดาสท่านจะบอบบุตรมนุษย์ด้วยการจูบหรือเขาก็จับพระองค์พาเข้าไปในบ้านมหาปุโรหิตประจำการเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆพวกมหาปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาจึงหาพยานมาเบิกปักปรำพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสียแต่หาหลักฐานไม่ได้ด้วยว่ามีหลายคนเป็นพยานเท็จปักปรำพระองค์แต่คำของเขาแตกต่างกันมีบางคนยืนขึ้นเบิกความเท็จปักปรำพระองค์ว่าข้าพเจ้าได้ยินคนนี้ว่า เขาจะทำลายพระวิหารนี้ที่สร้างขึ้นไว้ด้วยมือมนุษย์และในวันที่สามจะสร้างขึ้นอีกวิหารหนึ่งซึ่งไม่ทำด้วยมือมนุษย์เลยแต่คำพยานของคนเหล่านั้นเองก็ยังแตกต่างไม่ถูกต้องกันมหาปุโรหิตประจำการจึงลุกขึ้นยืนท่ามกลางที่ชุมนุมถามพระเยซูว่าท่านไม่แก้ตัวในข้อหาที่พยานเขาตั้งมานี้หรือแต่พระองค์ทรงนิ่งมิได้ตอบประการใดท่านมหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีกว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเป็นเจ้าผู้ควรแก่การนมัสการหรือพระเยซูทรงตอบว่าเราเป็นและท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุภาพและเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ท่านมหาปุโรหิตจึงฉีกเสื้อของตนและกล่าวว่าเราต้องการพยานอะไรอีกเล่าท่านทั้งหลายได้ยินเขาดูหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรคนทั้งปวงจึงเห็นพร้อมกันว่าควรจะมีโทษถึงตายบางคนก็ถมน้ำลายรถพระองค์ปิดพระพักพระองค์ตีพระองค์แล้วว่าแก่พระองค์ว่าทำนายสิและพวกคนใช้ก็มือตบพระองค์ครั้นรุ่งเช้าพวกผู้ใหญ่ของพลเมืองกับพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมอาจารย์ได้ประชุมกันและเขาพาพระองค์เข้าไปในศาลสูงของเขาและพูดว่าถ้าท่านเป็นพระคริสต์จงบอกเราเถิดแต่พระองค์ทรงตอบเขาว่าถึงเราจะบอกท่านท่านก็ไม่เชื่อและถึงเราถามท่านท่านก็จะไม่ตอบเราแต่ตั้งแต่นี้ไปบุตรมนุษย์จะนั่งข้างขวาพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพคนทั้งปวงจึงถามว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าหรือพระองค์ตรัสแก่เขาว่าก็ท่านว่าแล้วว่าเราเป็นเขาทั้งหลายจึงว่าเราต้องการพยานอะไรอีกเล่าเพราะว่าเราได้ยินจากปากของเขาแล้วเขาทั้งปวงจึงลุกขึ้นพาพระองค์ไปหาปิลาตและเขาฟ้องว่าเราได้พบคนนี้ยุยงชนชาติของเราและห้ามไม่ให้ส่งสวยแก่ซีซ่าและว่าตัวเองเป็นพระคริสต์กษัตริย์องค์หนึ่งปิลาตจึงถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าก็ท่านว่าแล้วนี่ปิลาตจึงว่าแก่มหาปุโรหิตกับประชาชนว่าเราไม่เห็นคนนี้มีความผิดเขาทั้งหลายยิ่งกล่าวแข็งแรงขึ้นว่าคนนี้ยุยงพลเมืองให้วุ่นวายและสั่งสอนทั่วตลอดยูเดียตั้งแต่กาลิลีจนถึงที่นี่เมื่อปิลาตได้ยินท่านจึงถามว่าคนนี้เป็นชาวกาลิลีหรือเมื่อทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นคนอยู่ในท้องที่ของกษัตริย์เฮโรดท่านจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรดผู้กำลังพักอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นเมื่อเฮโรดได้เห็นพระเยซูก็มีความยินดีมากด้วยนานมาแล้วท่านอยากจะพบพระองค์เพราะได้ยินถึงพระองค์และหวังว่าจะได้เห็นพระองค์ทำหมายสำคัญบ้างท่านจึงซักถามพระองค์เป็นหลายข้อแต่พระองค์หาทรงตอบประการใดไม่ฝ่ายพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมอาจารย์ก็มาฟ้องแข็งแรงมากเฮโรดกับพวกทหารของท่านกระทำต่อพระองค์อย่างดูหมิ่นเยาะเย้ยเอาเสื้อที่งามยิ่งสวมให้พระองค์และส่งกลับไปหาปิลาตอีกฝ่ายปิลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวันนั้นด้วยแต่ก่อนเป็นศัตรูกันปิลาตจึงสั่งมหาปุโรหิตพวกขุนนางและราษฎรให้ประชุมพร้อมกันและกล่าวแก่เขาว่าท่านทั้งหลายได้พาคนนี้มาหาเราฟ้องว่าเขาได้ยุยงราษฎรดูเถิดเราได้สืบถามต่อหน้าท่านทั้งหลายและไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดในข้อที่ท่านทั้งหลายฟ้องเขานั้นและเฮโรดก็ไม่ได้เห็นว่าเขามีความผิดด้วยเพราะเฮโรดได้ส่งตัวเขากลับมายังเราอีกแล้วดูเถิดคนนี้ไม่ได้ทำผิดอะไรซึ่งสมควรจะมีโทษถึงตายเหตุฉะนั้นเมื่อเราเคี่ยนเขาแล้วเราจะปล่อยเสีย